Pekingu strávila minulý půl rok marketingová expertka Lenka Vrátná a zažila Čínu doslova na vlastní kůži. Dobrý den.
Dobrý den.
Do Číny jste jela se svou dcerou, která tam studovala. Vy sama jste pracovala v marketingovém oddělení jedné tamní jazykové školy. A co mi přijde na tom nejlepší a o čem hodně budeme mluvit, že jste celou dobu bydleli u jedné z čínských rodin v historické části města v takzvaném Hutongu. Na svém Facebooku jste začátek toho vašeho pobytu popsala větou: po počátečním šoku následovalo smíření. Proč jste byli v šoku?
Protože já jsem člověk, který nechává všechno na poslední chvíli a tudíž před odjezdové informace jsem si četla asi den dopředu a tam jsem mohla vyplnit, v jaké rodině bychom si přáli bydlet. Což jsem samozřejmě neudělala, tudíž jsem si řekla...
Den před odjezdem jako uvažovala o tom, že byste vyplnila, kde můžete bydlet.
Já jsem nevěděla, že tam je dotazník. Já jsem si to přečetla, že jsou to předodjezdové informace a počítala jsem, že bude stačit, když to budu vědět. A samozřejmě jsme v hlavě měli tak nějak nahrané, že jedeme do hlavního města Číny a že tudíž budeme bydlet v některém z věžáků, na sídlišti, v normálním, standardním, moderním bytě, v moderním městě. Načež taxikář nás na letišti naložil a po asi hodinové cestě jsme přijeli do něčeho, co připomínalo, když to řeknu hodně natvrdo, spíš možná slam.
To je ono? Čekajte,
ano,
já se
přesně
překlikám.
Tak, tohle je.
To je ono?
Tak, tohle to je ono, tohle to je jedna z takových menších bočních uliček. Tohle je zrovna ulice, ve které jsme bydleli my. Řada domů byla opravdu stlučená z různých překližek a starých dveří a dveře byly, vchody do domu byly upevněné ploty a některé byly jenom na visací zámek. Takže když ten řidič zastavil, tak my jsme se ho stále snažili přesvědčit, že je tam špatně. A on stále dokola opakoval větu, toto je opravdu váš domov. A my jsme byli opravdu v šoku.
A to je to, čemu se říká Hutong.
Ano, to je to, čemu se říká Hutong. A ono těch Hutongů, řeknu dneska, je řekněme více druhů, protože to je taková stará typická zástavba v Pekingu. A řada z nich je v centru už hodně rekonstruovaných a velmi hezkých, kde je i řada různých trendy kaváren a restaurací. Nicméně to, co jsme zažili my, je Čína taková, jaká už možná za pár let vůbec nebude, protože to je opravdu starý Hutong, tak jak vznikl, ty původně zděné domky, obalené různými verandami a předsádkami.
Pardon, to jsou vaše peřiny?
Ne, tohle ne.
To jsou vaše peřiny. K tomu se ještě dostaneme, ale vlastně to tam vypadá, na mě to působilo jako takhle, jako něco z přelomu 19. a 20. století třeba.
Přesně tak, na nás to působilo úplně stejně a proto říkám, že jsme byli opravdu v šoku, protože jsme si vůbec nedokázali představit, že tam budeme schopné ty 4 měsíce žít. Když pro nás přišli vlastně 2 ze členů naší 5členné rodiny, takový starší manželský pár, tak jsme si říkali, tak to teda zkusíme. A přišli jsme domů a viděli jsme domek, který neměl žádná okna. Vlastně jediné, co tak byl uprostřed na chodbě, takový světlík, který byl neustále otevřený a byl to jediný přívod z čerstvého vzduchu a taky světla do toho domu.
Tam nebyly okna?
Ne, tam nebyly okna, protože ty domy jsou vlastně átriové, jsou vlastně na sebe nalepené, tudíž vy už za zdí toho domu máte dalšího souseda a okna nejsou, nemůžou nikde být, jedině maximálně do ulice, kde prostě je vlastně ta vstupní zeď.
A jenom chápu to správně, že díky vaší pozdní přípravě jste vlastně nevěděla ani dcera, ke komu jedete?
Ne, vůbec. Ale to tak nějak pramení z naší povahy. Takže
dobře, to mi nebylo úplně jasné, tohle už jsem to pochopil. Ano. No dobře, a měli jste svůj pokoj třeba?
Měli jsme každá svůj pokoj. Ani jeden z nich, teda, jak jsem říkala, neměl okna, ale oba dva měli klimatizaci. Po celém tom domě byla Wi-Fi. A akorát jsme si neměli moc kam dát věci, protože oni Číňané hodně asi jsou takový, že všechno bylo plný. Nevím moc, čeho byly tam knížky, oblečení, všechno, takže celý ten byt byl tak trochu, bych řekla, na naše poměry přeplácaný a upřímně prach bych tam utírat nechtěla. Ale jinak to vybavení, přestože ten dům byl hodně starý a řeknu ne, na naše poměry asi by člověk první co tak by pořádně vymaloval a opravil elektriku a vyměnil dveře, ale oni to prostě neřeší a žijí se tam velmi spokojeně, takže po prvních hodině jsme chtěli volat do školy, že se musíme nutně přestěhovat. Nicméně pak jsme si řekli, že to prostě zkusíme a velmi brzo jsme pochopili, že jestli nám někde bude dobře, tak přesně tady.
Jak dlouho vám to trvalo, než jste jako se přecvakla jako z toho šoku do toho, vlastně to bude dobrý?
Já myslím, že vzhledem k tomu, že ta rodina byla opravdu velmi přátelská a vstřícná, tak to bylo poměrně rychlý a myslím, že během 2 dnů jsme s tím byli úplně srovnaný a přistoupili jsme k tomu jako k hezkému dobrodružství, z kterého by byla škoda utíct. A možná je to velmi dobře, že to na nás zrovna takhle vyšlo a že jsme ne jako většina těch studentů bydlela právě v těch moderních bytech, protože jednak, jak jsem říkala, možná už Čína takováhle za pár let vůbec nebude a druhak možná očima našima. Ta zkušenost zjistit, že nám vlastně vůbec nic nechybělo, byla velmi cenná. I to, že si člověk uvědomí, že někde ještě žijou lidi, kteří chodí do koupelny chodbou, kde je minus 12, protože zkrátka se topí akorát v těch pokojích a protože není izolace, tak se ani ty pokoje pořádně nevytopí a že jsou vlastně spokojení.
Já mám několik takových citací z vašeho Facebooku. Ta jedna je tuším z přelomu října a listopadu a to jste psala. Dneska ráno bylo totiž prostě všechno špatně. V pokoji si topíme klimatizací, jenomže na chodbě, tak jak jste teď říkala, cestou do koupelny a v koupelně, jak by jsme, je prostě zima jako venku. A mezi 6 a 7 vstává 7 lidí a těch 5 je strašně hlučních. To byly vaši domácí, předpokládám. A slyšíme i sousedy a z některých ranních zvyků naší čínské rodiny, nebo některé ranní zvyky jsou prostě vážně strašně čínské a i po 2 měsících se nám z nich trochu zvedá kufr. O čem jste psala?
To je o tom, že Číňané, asi to všichni víme, mají ty zvyky trošičku jinak a třeba nesmrkají, ale potahují a plivou. Což je věc, na kterou jsme si nezvykli ani za ty 4 měsíce, přestože nám tam bylo opravdu dobře a to opravdu není příjemné. Mm-hmm. Nicméně musím říct, že je tam vidět obrovský generační posun. Že v momentě, kdy jsme opustili Hutong a pohybovali se třeba v té business čtvrti, kde byla naše škola a kde se pohybovali lidé mladší, tak tam to tak necítíte, tam to prostě není. Ale vzhledem k tomu, že dědeček s babičkou z naší rodiny jsou prostě důchodci, stejně tak jako celá většina obyvatel toho Hutongu, kde prakticky žili buď to více generační rodiny, anebo právě starší lidé, tak tam opravdu ještě tyhle ty zvyky převládají, ale mezi mladými už ne, naštěstí, z našeho pohledu samozřejmě.
Jak jste se domlouvali s tou rodinou?
Dcera už tam odjížděla s poměrně dobrou znalostí čínštiny, já jsem neuměla kromě dobrý den ani slovo, takže jsem byla odkázaná na to, co ona mi přetlumočí. Nicméně velmi dobře fungují i překladačové aplikace v mobilech, takže když jsem potřebovala, byla jsem opravdu v úzkých a nešlo to ani rukama, nohama, tak jsme zvolili tuhletu metodu a opravdu lituju, že čínsky neumím a neuměla jsem, protože myslím, že bych do toho života pronikla samozřejmě o hodně hloub a opravdu ti naši domácí byli tak úžasní lidé, že bych určitě strávila mnohem víc času jenom nad čajem a povídáním si s nimi.
Mimochodem, jak se dcera dostala k čínštině?
To byl takový zvláštní příběh. Ona chodila do anglické školky a protože doma známe několik jazyků a tak nějak žijeme v tom prostředí jazykovém, tak už asi od první třídy se domáhala toho, že po té angličtině se chce učit nějaký další jazyk. A myslím, že jí bylo i dost jedno jaký, takže nejdřív jsme říkali, musí se naučit číst a psát, máš první třídu, přijď ve druhé třídě. Takže v té druhé třídě opravdu přišla a říkala, tak už jsem v té druhé třídě, tak já už chci ten další jazyk. No a manžel tenkrát říkal, tak když chceš jazyk, tak jsou čínština. A opravdu si myslím, že kdybychom v tu chvíli řekli, že se budou učit svahilsky, tak jí to prostě bylo úplně jedno. A klíčem k tomu úspěchu bylo to, že jsem našla opravdu výbornou paní učitelku u nás z Jablonce nad Nisou, která si teda jezdila do Liberce k nám za ní a učí se spolu dodnes od těch nějakých 7 let do dceřiných téměř 16.
No tak to je jazyková domluva. A pak jak se člověk během 4 měsíců domlouvá s někým jako úplně cizím, a to nejenom cizím, jako, takže toho člověka nezná, ale i kulturně. Jako, jaká domluva a jaké soužití s tou rodinou vlastně bylo?
To soužití bylo naprosto nekonfliktní, snad jediné, z čeho jsem se i obávala, protože mě lidé varovali, že Číňané vás budou se snažit organizovat. A je úplně jedno, jestli vám je 10 nebo 45, zkrátka vám do toho života budou hodně zasahovat. Ale nasadili jsme si nějaká pravidla a my jsme věděli, v kolik je snídaně a večeře, všechno jsme si domluvili dopředu.
Jak by vás jako dospělou ženu organizovali?
Ale jo, ona měla takové ty tendence, ta babička, že chtěla vědět samozřejmě, v kolik přijdeme a kdy odejdeme. A trochu jsem, to byla asi moje největší obava z toho, že jsme se rozhodli bydlet v rodině, jak to zvládnu. Ale nebyl to problém, protože jednak jsme nebyli první studenti zahraniční, kteří tam bydleli. A druhak, oni byli opravdu velmi otevření a vůbec jsem neměla pocit, že narážím na nějakou kulturní či organizační bariéru. Takže se to všechno sedlo naprosto bez problémů.
Vy v těch vašich statusech tu babičku, vy ji vlastně titulujete, vy o ní píšete jako o slečně babičce.
Ano, to vzniklo tak, že ona je teda v důchodu a když si představíte, že to je babička, která vlastně vychovává vnučku, má i prostě takovou tou naší babičkou, čili důchodkyní, tak si představíte někoho, komu je už opravdu docela dost roku a od koho bych speciálně v Hutongu čekala, že to bude takový člověk, řekněme, nechci říct nemoderní, ale zkrátka už se pohybující trochu jinak. A ta paní byla neuvěřitelně šmrncovní, elegantní, aktivní, chodila každý druhý den plavat, chodila do posilovny, pravidelně k holiči, krásně se líčila, takže
slečna babička
působila velmi mladým dojmem, takže jsme ji začali titulovat slečna babička, neboť byla babička, ale chovala se fakt jako sympatická mladá slečna.
No a když mluvíte, vlastně tahle ta fotka je taková, možná nějakým způsobem i popisuje to, co vy jste psala, že se tam nějakým způsobem ten život odehrává i venku, že se to neodehrává jenom vevnitř.
Ano, oni žijí opravdu hodně komunitně a to je právě to, že ze začátku jsem měla pocit, že tam musí být ty lidi nešťastní, ale oni vůbec nejsou. Oni opravdu se takhle scházejí venku, povídají si, jak vidíte, věší to prádlo na ulici, což když jsme poprvé dělali, my byla jsem z toho trochu rozpačitá, ale nakonec už nám to přišlo úplně normální. Sedí, hrají šachy, povídají si, kolikrát uvaří, buď to v kuchyni, nebo jedna paní vařila pro víc domácností přímo na ulici, a to i když bylo těch minus 12, tak tam pak měla nádobí. Sednou si na bobek, povídají, jedí ty nudle, hrají karty, slečny nebo paní háčkují, pletou a vlastně žijí tak nějak pospolu. A myslím si, že když tento Hutong nebo jakýkoliv jiný přijde ke zbourání a ti lidé se budou muset přestěhovat do těch vysokých paneláků a věžáků, tak vlastně možná vůbec nebudou šťastnější, přestože budou mít ten komfort a teplo, na jaký jsme zvyklí, protože to je opravdu asi jiný životní styl.
Tohle je další citace z vašeho Facebooku. Ve všední dny vstávání v 6 nebo v 7, podle toho, jestli je škola od 8 nebo od 9, pak vyrážejí rodiče do práce, z ní přijde dřív maminka kolem 8 večer, tatínek pak ještě o hodinu později. To je standardní čínský životní rytmus?
Řekla bych, že z toho, co jsme my vypozorovali, tak ano, protože opravdu špička v metru byla před 9 ráno. A ještě když my jsme jezdili ze školy, potažmo z práce kolem 17:30, tak v tom metru bylo relativně volno. Ta správná špička nastala zhruba o hodinu později. Takže oni takhle pracují. Samozřejmě ta doba dojíždění do té práce je tak určitě kolem té hodiny, ale je to opravdu běžný rytmus.
Co dělali vlastně rodiče té rodiny, u kterých jste byli?
Rodiče dělali, maminka pracovala v call centru a tatínek dělal nějakého šéfa údržbářů v jedné z těch kancelářských komplexů v té business čtvrti.
Čína je země, kde prim hraje komunistická strana. Musela ta rodina projít něčím, že mohla k sobě vzít cizince?
Ten proces výběru je samozřejmě poměrně náročný, ale přesnou tu proceduru neznám. Spíš šlo o to, aby prošla sítem té školy. Mm-hmm. Aby ta škola si byla jistá, že o ty cizince a potažmo, protože řadou z toho byly i děti, které jsou pod 18, takže prostě o ně bude postaráno, budou v bezpečí. Ale jestli měli nějaké pohovory, průzkumy, policejní, jasně, státní, netuším.
Je možné vůbec, teď se ptám na tu zkušenost těch 4 měsíců, je možné s nimi debatovat o politice? Bavit se s nimi o tom, jak to je v Číně, jak je to jinde, jak je to v Česku?
Já jsem to zkoušela, byť samozřejmě čínsky neumím. A oni, bych řekla, konkrétně ta naše rodina, že oni to příliš neřeší. Oni totiž jsou vlastně spokojení, oni nějak nevnímají to, že nemůžou na Facebook nebo na Google, protože oni si žijí na své čínské planetě a jim stačí jejich sociální sítě typu WeChat a jejich čínská verze YouTube a vlastně jsou, alespoň tak ta naše rodina říkala, že jsou velmi spokojení a vůbec se necítí nikterak samozřejmě tím režimem ohrožení nebo něco, ale samozřejmě je to jenom názor můj subjektivní z té naší rodiny. Dokonce jeden náš stážista u nás v marketingovém týmu ve škole, ten bydlel v rodině, kde taky ten tatínek byl asi přes 50 let a říkal, že on hrozně rád vzpomíná na Mao Tse-tunga, protože v jeho dobách všichni měli málo, ale všichni měli stejně. Zatímco teďka má být, aby všichni měli stejně, protože jsou stále komunistická země, ale v zásadě je to velmi tvrdý kapitalismus.
No a vy jste říkala, jsou vlastně, jako nevadím, že nemohu na Facebook nebo na jiné servery světových firem. Vy jste odtamtud postovala na Facebooku,
ano.
Takže jakým způsobem jste dokázala obejít ten systém, který vlastně zabraňuje tomu, aby se někde na internetu někam šlo?
Tak je to systém, který se jmenuje VPN, což je vlastně Virtual Private Network, který vám umožní, aby se váš počítač poté, co se nebo telefon do toho přihlásíte, tvářil, že je někde jinde, nežli v Číně. A zdá se, že vlastně by to mělo být ilegální, ale je to taková věc, která je tou čínskou vládou vlastně tolerovaná.
Takže za to postih nehrozí, jako když to někdo používá?
V podstatě ne, protože to používá i řada firem, protože samozřejmě i tak jako naše škola, která samozřejmě cílí na světový trh a potřebuje studenty z Ameriky, z Vietnamu, z Evropy.
Ne, pardon, ta vaše škola, říkáte ta škola, ve které jste pracovala?
Ano, ta škola, tak, ve které jsem pracovala, LTL Mandarin School, tak ta potřebuje pro své marketingové účely právě sociální sítě, protože je to její nejsilnější a vlastně jediný způsob, jak ty studenty získat. A to je situace mnoha čínských firem. To znamená, že získat VPN jako firma lze i oficiálně, dokonce VPN, kterou máte už zabudovanou přímo ve vašem připojení na internet, ale podléhá to samozřejmě nějakým speciálním procesům a schvalovacím řízením, musíte na to mít to povolení.
Pokud ne, s tím jste si nedělala úplně hlavu?
Já ne. A myslím, že velká většina běžných návštěvníků Číny a turistů si s tím hlavu nedělá a rozhodně jsem nečelila ani se nebála žádného postihu.
Ještě mě zajímá jedna věc. Mluví se o tom, že teď probíhá nějaký testovací režim a od roku 2020 by v Číně mělo fungovat něco jako, řekněme, sociální skóre, vlastně hodnocení ekonomického a společenského chování občanů prostě Číny, podle kterého by potom měl být nižší nebo tuším větší přístup k veřejným službám a tak dále. Je tohle to vůbec jako téma, o kterém se tam dá s někým mluvit?
Je to téma a bavili jsme se na to téma i s Číňany, i s expaty tam žijícími. A v zásadě každý vám, nebo to, co my jsme se dozvěděli, to, co nám řekli Číňané, tak říkali, my si to sami ještě nedokážeme úplně představit, protože rozhodně ani veškeré ty kamery, které všude jsou, nejsou na to vybavené a připravené, aby opravdu rozeznávaly ty obličeje. Svým způsobem to chápeme, protože je potřeba, aby se lidi chovali slušně, ale jak to bude ve skutečnosti fungovat, úplně nevíme. Takže to je asi jediné, co jsem se na to, k tomu já dozvěděla, že vlastně ještě nikdo úplně nic neví.
Peking má, tuším, 20 milionů obyvatel. Jestli jsem si dobře všiml, tak jste svoji dceru, která je 15 let. Takže jste se nebála jí večer pustit ven s kamarádkou.
Vůbec.
To znamená, že to je bezpečné město?
Ano, Peking a asi Čínu obecně považuji za jednu z nejbezpečnějších zemí světa. Možná je to právě tomu, že jsou právě díky tomu, že jsou všude kamery, těžko říct, ale právě i to bylo, když už jsme se zvykli na náš Hutong, tak jsem říkala, tak jako dobrý, zvládneme to tady, ale pod mě tady nikdy chodit nebudeme. Protože jak je to všechno takový nějaký polorozpadlý, tak člověk má trochu strach. A nebylo tam pouliční osvětlení, tam bylo opravdu jenom pár světílek. Ale vlastně zjistíte, nebo začnete se cítit velmi brzy tak, že vám vlastně nic nehrozí, že i ti lidé jsou přátelští, konkrétně tady se člověk za chvíli začne cítit jako na vesnici, že vás už každý zná, protože ten Hutong je jaký městečko samo o sobě, ale i ve městě obecně. Zkrátka tam vůbec nemáte pocit, že by vám cokoliv hrozilo, že by tam chodili po ulici nějaké existence, z kterých by šel strach nebo minimálně nejistota, takže já jsem se opravdu nebála, ani když šla kilometr od metra sama pěšky v noci. Opravdu ten pocit bezpečí tam byl velmi komfortní.
Říkám si při vzpomínce, jak to vypadalo tady v 80. letech a ještě předtím, tak si říkám, jestli to není průvodní jev jako systému, který je jako svázán prostě tím, že tady je vláda jedné strany, která to má celé prostě pečlivě pod kontrolou.
Může být, ale nedokážu to posoudit.
Když už se mluví o Pekingu jinak než jako o hlavním městě Číny, tak se hodně často zmiňuje životní prostředí, ovzduší, extrémně znečištěné a tak dále. Na mě, vaše fotky, které jsem viděl, všechny působily, jako kdyby tam tohle téma vůbec nebylo. Nevím, jestli jste si vybírala zrovna dny, kdy prostě jako rostlové podmínky byly úplně ideální, ale jak to tam je vlastně s čistotou ovzduší?
My jsme přijeli 30. srpna a asi tak do půlky října jsem pořád říkala, co mají všichni s tím smogem. Teď tady je den co den čisté, modré, nádherné nebe. Je pravda, že nejsem člověk, který by si instaloval na mobilu aplikaci, která mu hlásí přesné znečištění. Tou cestou jsem nešla, šla jsem čistě.
Pardon, roušku jste nenosila?
Roušku jsem nenosila. Nicméně pak byly dny, kdy se o ní dalo opravdu vážně uvažovat. Aha. A to bylo opravdu vlastně poprvé, kdy jsme zaznamenali smog, tak bylo někdy kolem 20. října, když jsme přijeli z víkendu v Šanghaji a najednou jsme vyšli z Pekingu z metra, nadechli jsme se, tak jsem si říkala, něco je divně. Ten vzduch byl hustý, byl nepříjemný a trvalo to asi 2 dny a zase se to vyčistilo. To znamená, že zhruba od té druhé poloviny října byly dny, kdy opravdu jste neviděl 50 metrů vzdálený barák, ale jestli bych jich napočítala, možná 5. Hmm.
Dokázala byste žít v Číně na pořád?
Z toho, co jsem si vyzkoušela očima stále ještě víceméně turisty a člověka, který nemusel chodit po žádných úřadech, maximálně tak zřídit si konto v bance a vyřídit si čínskou SIM kartu, musím říct, že si to umím představit, ale je to opravdu pohled někoho, kdo je stále ještě hodně venku, i protože neznám ten jazyk a nepřečtu si nápisy a tak dále. A lidé, ať už Češi nebo cizinci tam žijící, tak mi říkali, ty máš ještě pořád to počáteční nadšení. My jsme tady šťastní, je nám tady dobře, ale není to taky všechno tak úplně růžový. To znamená, že abych mohla tohle posoudit, musela bych se do toho ponořit ještě hloub a déle. Ale prostě, zatím jo.
Jste zůstala v té růžové fázi vlastně na začátku.
Možná ano.
Děkuji pěkně za rozhovor.
Děkuji za pozvání. Na shledanou.